de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați prieteni, vă spunem bun venit la un nou studiu de școală de sabat. Sunt Gabriel Radu, iar împreună cu mine este
Gertrud Radu.
Iar săptămâna aceasta vom studia studiul cu titlul
Un Dumnezeu Sfânt și Drept. Versetul de memorizat îl găsim în Ioel 2 cu 11, ultima parte.
Dar mare este ziua Domnului și foarte înfricoșată. Cine o poate suferi?
Iar gândul central al studiului ne spune următoarele.
Dumnezeu se folosește de perioadele de criză pentru a-i conștientiza pe copiii săi de dependența lor de El și de nevoia lor de înnoire și reformă spirituală.
Pentru Ioel, un profet contemporan cu Amos și Osea, invazia masivă a lăcustelor și seceta cumplită care au devastat regatul de sud al lui Iuda erau un semn al zilei Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. În fața unei crize de asemenea intensitate și proporții, el îi cheamă pe toți locuitorii lui Iuda să renunțe la păcat și să se întoarcă la Dumnezeu. Roiul imens de lăcuste este asemănat cu o armată a Domnului care invadează țara, pedepsindu-i pe locuitorii ei. Ioel spune că invazia de lăcuste din vremea lui este nimic în comparație cu judecățile viitoare ale lui Dumnezeu. Totuși, judecățile acestea aveau să le aducă binecuvântări extraordinare celor care erau credincioși Domnului și ascultau de învățăturile sale. Așadar, deși severă, pedeapsa îi poate duce la mântuire și la răscumpărare pe cei care au inimile deschise și se lasă călăuziți de Domnul.
O calamitate naturală.
Întrebarea întâi. Ascultă Ioel 1 cu 1 la 12. Ce calamitate s-a abătut peste țara lui Iuda?
Cuvântul Domnului care a spus lui Ioel fiul lui Petuel. Ascultați lucrul acesta, bătrân, și luați seama toți locuitorii țării. S-a întâmplat așa ceva pe vremea voastră sau pe vremea părinților voștri? Povestiți copiilor voștri despre lucrul acesta și copiii voștri să povestească la copiii lor și copiilor lor, să povestească neamului de oameni care va urma. Ce a lăsat nemâncat lăcusta Gazam, a mâncat lăcusta Arbeh. Ce a lăsat lăcusta Arbeh, a mâncat lăcusta Elec. Ce a lăsat lăcusta Elec, a mâncat lăcusta Hasil. Treziți-vă, bețivilor, și plângeți! Văitați-vă toți cei ce beți vin, căci vi s-a luat mustul de la gură. Căci în țara mea a năvălit un popor puternic și fără număr, cu dinți de leu și măsele de leoaică. Mi-a pustit via, mi-a făcut bucăți mochinul, l-a jubuit de coajă și l-a trântit jos. Mlădițele de viță au ajuns albe. Bocește-te ca fecioara încinsă cu un sac după bărbatul tinereții ei. Au încetat darurile de mâncare și jertfele de băutură din casa Domnului. Preoții, slujitorii Domnului, jelesc. Câmpia este pustiită, pământul întristat, căci grâul este nimicit, mustul este secat, unde lemnul nu mai este. Înmărmuriți plugari, văitați-vă vieri, din pricina grâului și a orzului, căci bucatele de pe cum sunt pierdute. Via este prăpădită, smochinul este veștejit. Rodiul, finicul, mărul, toți pomii de pe câmp s-au uscat și s-a dus bucuria de la copiii oamenilor.
Într-o societate agrară, profetul îi îndeamnă pe oameni să se teamă de pierderea recoltelor de cereale și de fructe. Devastarea terenurilor agricole putea paraliza economia țării pe o perioadă de mai mulți ani. Pe lângă pierderea resurselor de hrană și a copacilor care ofereau umbră și lemn, exista și pericolul eroziunii solului. Unii pomi fructiferi din Palestina au nevoie de 20 de ani pentru a aduce rod. Distrugerea terenurilor agricole și despăduririle erau două tactici utilizate de armatele invadatoare pentru a-i pedepsi pe cei învinși, provocându-le pagube din care să le fie imposibil să-și revină. Întrebarea a doua. Ascultă Deuteronomul 28:38. Cum ne ajută acest text să înțelegem catastrofa care s-a abătut asupra lui Iuda?
Vei semăna multă sămânță pe câmpul tău și vei strânge puțin, căci o vor mânca toate lăcustele.
Ioel utilizează 4 denumiri distincte pentru lăcuste, pentru a sublinia gravitatea și extinderea calamității. Distrugerile produse de lăcuste au fost agravate și de secetă. Toate recoltele s-au uscat, iar agricultorii erau disperați. Nu mai aveau ce să mănânce sau să vândă, nu mai aveau nici măcar semințe pentru semănături. O catastrofă de asemenea proporții nu mai fusese până atunci și era un eveniment despre care puteau să le povestească generațiilor următoare. Faptul că nu mai avusese loc până atunci un dezastru de acest gen ne arată cât de gravă era situația. Profetul anunță și distrugerea produselor specifice țării, strugurii, grâul și unde lemnul. Grâul și orzul sunt cerealele cele mai importante în Palestina. În Biblie, vița de vie și smochinii sunt simbolul vieții pașnice pline de binecuvântările lui Dumnezeu în țara promisă. Imaginea idilică a păcii și a prosperității era aceea în care omul putea să stea liniștit sub vița și sub smochinul lui. Însă acum, pacea națiunii era amenințată de pedeapsa divină care avea să se abată asupra ei din cauza păcatelor. Secerișul era o adevărată sărbătoare la israeliți. Ei primiseră pământul în dar de la Domnul, dar stăpânul de drept era tot Dumnezeu. Îndatorirea lui Israel era să administreze cu credincioșie pământul. O altă îndatorire și mai importantă era aceea de a-i se închina lui Dumnezeu și de a asculta de El, fiindcă El le dăduse țara în stăpânire.
Sunați din trâmbiță.
Atunci când au loc catastrofe, oamenii se întreabă: de ce a permis Dumnezeu să se întâmple un asemenea lucru? De ce unii au murit, iar alții au rămas în viață? Și ce lecție putem învăța de aici? Ioel avea convingerea că invazia de lăcuste îi putea determina pe locuitorii lui Iuda să înțeleagă mai bine planul general al lui Dumnezeu. În capitolul 1, sub inspirație divină, profetul leagă calamitatea națională de criza lor spirituală. Lăcustele devoraseră totul, iar ei nu mai aveau ce să aducă înaintea Domnului ca jertfă. Darul de mâncare și darul de băutură trebuiau aduse zilnic în templu, potrivit cu îndrumările din Exod 29:40 și Numer 28:58. Țistarea serviciilor din templu era un lucru grav, dar ea atrăgea atenția poporului asupra situației serioase în care se afla. Pierderea posibilității de a aduce jertfe era o ilustrare a ruperii legământului dintre Dumnezeu și Israel. Cu toate acestea, spre deosebire de mulți alți profeți, Ioel nu și-a luat foarte mult timp pentru a face o analiză a păcatelor poporului. Preocuparea lui majoră era aceea de a pune accentul pe remediul prescris de medicul divin. Întrebarea a treia. Ascultă Ioel 1:13-20. Ce îndemnuri le dă Ioel oamenilor? La ce alte îndemnuri asemănătoare din Vechiul și Noul Testament ne duc cu gândul cuvintele lui?
Încingeți-vă, preoți, și plângeți! Bociți-vă, slujitori ai altarului, veniți și petreceți noaptea îmbrăcați cu saci, slujitori ai Dumnezeului meu! Căci au încetat darurile de mâncare și jertfele de băutură din casa Dumnezeului vostru. Vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare, strângeți pe bătrâni, pe toți locuitorii țării în casa Domnului Dumnezeului vostru și strigați către Domnul. Vai, ce zi! Da, ziua Domnului este aproape. Vine ca o pustiire de la cel atotputernic. Nu s-a prăpădit hrana sub ochii voștri? Și n-a pierit bucuria și veselia din casa Dumnezeului vostru? S-au uscat semințele sub bulgări, grânadele stau goale, hambarele sunt stricate, căci s-a stricat semănătura. Cum gem vitele! Cirezile de boi umblă buimace, căci nu mai au pășune, chiar și turmele de oi suferă. Către tine, Doamne, strig, căci a mâncat focul iazurile pustiului și parafocul i-a pârlit toți copacii de pe pământ. Chiar și ferele câmpului se îndreaptă doritoare către tine, căci au secat pâraie și a mâncat focul iazului pustiului.
Profetul îi îndeamnă pe conducătorii spirituali să stabilească o zi națională de rugăciune și de post, ocazie în care oamenii să-și cerceteze inimile în profunzime, să renunțe la păcate și să se întoarcă la Dumnezeul lor. Prin această experiență, încrederea lor în dragostea și dreptatea sa avea să fie reînnoită. În cele din urmă, dezastrul acesta putea duce la o adâncire a relației lor cu Domnul. În toată Scriptura se afirmă că Dumnezeu este stăpânul naturii. El a creat-o, o susține și își îndeplinește prin ea planurile. În cazul acestei catastrofe naturale, profetul Ioel îi îndeamnă pe oameni să-și rupă nu hainele, ci inimile și să le deschidă înaintea harului și a milei lui Dumnezeu.
Dezastrele se pot abate asupra noastră în multe forme. Dar atunci când suferim și nu înțelegem care este cauza, ce făgăduințe biblice ne pot da speranță și puterea de a le depăși? Ce făgăduințe îți sunt aproape de suflet? Darul Duhului Sfânt.
Ascultă Ioel 2:28-29 și Fapte 2:1-21. Cum interpretează Petru profeția lui Ioel? Ioel 2:28-29.
După aceea, voi turna Duhul meu peste orice făptură. Fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa vise și tinerii voștri vor avea vedenii. Chiar și peste robi și peste roabe voi turna Duhul meu în zilele acelea.
Fapte 2:1-21.
În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Și se aflau atunci la Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții: toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeia, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libei din spre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani sau arabi. Îi auzim vorbind în limbile noastre lucruri minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții: ce vrea să zică aceasta? Dar alții își băteau joc și spuneau: sunt plin de must. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis: bărbați iudei și voi toți care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi. Ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel: în zilele din urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa vise. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric, luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua cea mare și strălucită. Atunci, oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit.
În ziua cinzecimii, apostolul Petru a declarat că Domnul își împlinise făgăduința dată prin Ioel referitoare la revărsarea Duhului Sfânt. Pe lângă revărsarea Duhului și ca semn vizibil al intervenției sale supranaturale în istoria omenirii, Dumnezeu avea să producă în natură, atât pe pământ cât și în cer, fenomene extraordinare. În legătură directă cu scenele Marii Zile a lui Dumnezeu, El a promis prin profetul Ioel o manifestare specială a Duhului Său. Această profeție s-a împlinit parțial prin revărsarea Duhului la cinzecime, dar va ajunge la împlinirea completă prin manifestarea Harului Divin care va însoți încheierea lucrării Evangheliei. Citat din Tragedia Veacurilor, pagina 11. În contextul imediat din Ioel, pocăința avea să fie urmată de o mare revărsare a Duhului lui Dumnezeu. Aceasta avea să determine o redeșteptare extraordinară. Binecuvântările aveau să ia locul calamităților. Domnul îi asigură pe copiii săi că va reface țara și că îi va elibera de asupritorii lor. Duhul este revărsat peste popor așa cum era turnat unt de lemnul pe capul celor aleși de Dumnezeu pentru o lucrare specială. Duhul este și un dar al puterii, oferit credincioșilor pentru ca ei să fie capabili să îndeplinească o anumită lucrare pentru Dumnezeu. De data aceasta însă, manifestarea Duhului ia proporții uriașe. În acel moment important din istorie, mântuirea va fi la dispoziția tuturor celor care îl caută pe Dumnezeu. Duhul Sfânt se va revărsa asupra tuturor credincioșilor, indiferent de vârstă, sex sau statut social. Astfel, se va împlini cererea lui Moise ca tot poporul Domnului să fie alcătuit din profeți și ca Domnul să pună Duhul Său peste ei.
Ce pot face în mod practic pentru a fi mai receptiv la revărsarea Duhului Sfânt? Proclamarea numelui lui Dumnezeu.
Întrebarea a cincea. Care aveau să fie semnele apropierii zilei Domnului? Ioel 2:31-32.
Despre învierea lui Hristos a prorocit și a vorbit el când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților și trupul lui nu va vedea putrezirea. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai Lui.
Întunecarea soarelui și schimbarea lunii în sânge nu trebuie luate drept dezastre naturale, ci drept semne supranaturale care indică faptul că ziua Domnului se apropie. În vremurile biblice, multe națiuni păgâne se închinau înaintea corpurilor cerești, făcându-și din ele idoli, lucru care le fusese interzis israeliților prin Moise. În acest sens, profeția lui Ioel arată că lumina idolilor popoarelor va fi estompată de venirea Domnului în ziua judecății. Ioel 3:15 adaugă faptul că stelele își vor pierde strălucirea și nu vor mai lumina, deoarece slava Domnului va străluci mai puternic. Întrebarea a șasea. Oamenii nepocăiți se vor îngrozi de venirea Domnului, dar cum îl vor întâmpina pe Domnul cei neprihăniți? Care este deosebirea crucială dintre aceste două categorii de oameni? Isaia 25:9.
În ziua aceea vor zice: iată, acesta este Dumnezeul nostru în care aveam încredere că ne va mântui. Acesta este Domnul în care ne încredeam. Acum să ne înveselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui.
Ioel 2:32.
Atunci, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit, căci mântuirea va fi pe muntele Sionului și în Ierusalim, cum a făgăduit Domnul, și între cei rămași care îi va chema Domnul.
Faptele Apostolilor 2:21.
Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit.
Romani 10:13.
Fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit.
În Scriptură, expresia a chema numele Domnului nu înseamnă doar a te declara urmaș al său și a revendica făgăduințele sale. Ea poate însemna și a proclama numele lui Dumnezeu în sensul de a da mărturie despre El și despre ceea ce a făcut El pentru oameni. Astfel, Avram a construit altare și a proclamat numele Domnului în Canaan. Pe Sinai, Dumnezeu a proclamat bunătatea și harul său înaintea lui Moise. Psalmistul îi îndeamnă pe credincioși să-i aducă mulțumiri lui Dumnezeu și să cheme numele Său, vestind printre popoare lucrările lui. Aceste cuvinte se regăsesc și într-o cântare a mântuirii compusă de profetul Isaia. În concluzie, a chema numele Domnului înseamnă a transmite vestea bună că Dumnezeu este la conducerea lumii și, totodată, a îndemna pe oameni să privească totul din perspectiva lucrărilor și a caracterului lui Dumnezeu. De asemenea, A chema numele Domnului înseamnă a le spune tuturor oamenilor despre darul mântuirii pe care Dumnezeu li-l oferă cu generozitate.
Ce înseamnă pentru tine a chema numele Domnului? Cum poți chema numele Său? Ce se întâmplă atunci când chemi numele Domnului? Un adăpost în vreme de necaz.
Profeții biblici compară venirea judecății Domnului cu răgetul unui leu, la auzirea căruia toți tremură. În Biblie, Sionul este locul unde se află tronul lui Dumnezeu de pe pământ. Din acest loc, Dumnezeu îi va pedepsi pe dușmani și îi va repune în drepturi pe copiii Săi, care așteaptă cu răbdare biruința Sa. Ei se vor bucura de ea când El va face ceruri noi și un pământ nou. Unii nu pot să înțeleagă judecata finală a lui Dumnezeu așa cum este ea descrisă în Scriptură. Să nu uităm totuși că răul și păcatul sunt cât se poate de reale, că sunt niște forțe care îi se opun lui Dumnezeu cu putere și încearcă să distrugă orice formă de viață. Dumnezeu este dușmanul răului. De aceea, cuvintele lui Ioel ne invită să ne analizăm viața pentru a ne asigura că suntem de partea lui Dumnezeu și pentru ca în ziua judecății să găsim adăpost în El. Întrebarea 7. Ce gânduri încurajatoare ne oferă Domnul Iisus în Matei 10 cu 28 la 31?
Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel care poate să piardă și sufletul și trupul în ghenă. Nu se vând oare două vrăbii la un ban? Totuși, nici una din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru. Cât despre voi, până și perii din cap toți vă sunt numărați. Deci, să nu vă temeți, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii.
Domnul îi susține pe cei care își păstrează credința. El trimite nenorociri pe pământ, dar copiii Săi nu au de ce să se teamă de judecățile Sale, întrucât El a promis că îi va ocroti. El le oferă cuvinte de încurajare. Faptele Sale suverane și pline de îndurare arată că El este un Dumnezeu credincios legământului, care nu va mai îngădui ca poporul Său să fie făcut de rușine. Cartea lui Ioel se încheie cu o viziune despre lumea transformată, despre noul Ierusalim, prin mijlocul căruia curge un izvor, ca simbol al prezenței Dumnezeului celui veșnic în mijlocul poporului Său iertat. Mesajul profetic al lui Ioel ne cheamă să umblăm călăuziți de Duhul, să ne trăim viața de credință cu toată inima și să mergem cu vestea bună la cei care nu au chemat încă numele lui Dumnezeu. În acest mod, cerem împlinirea făgăduinței divine ca Hristos să fie prezent neîntrerupt în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Dacă nu cunoaștem adevărata noastră stare, nu vom simți nevoia după ajutorul lui Hristos. Trebuie să înțelegem pericolul în care ne aflăm, altfel nu vom alerga spre locul de refugiu. Pentru a dori să fim vindecați, trebuie să simțim durerile provocate de rănile noastre. Citat din cartea Parabolele Domnului Hristos, pagina 158.
În ce măsură ești conștient de starea ta spirituală? Ce răni îți provoacă durere? Știi ce înseamnă să găsești adăpost în Hristos? Studiu suplimentar.
Numele Ioel era foarte răspândit în vremurile biblice și înseamnă Domnul este Dumnezeu. Numele acesta se potrivește cu tema generală a cărții. Numai Dumnezeu este cu totul sfânt și drept, iar lucrarea sa pe pământ este suverană. Istoria poporului său, dar și istoria celorlalte popoare, se află în mâinile lui. Viața fiecărui om se află în mâinile lui. Problemele capitale ale veșniciei ne cer ceva mai mult decât o religie imaginară, o religie a cuvintelor și a formelor, unde adevărul este ținut în curtea de afară. Dumnezeu cheamă la redeșteptare și reformă. Cuvintele Bibliei și numai ale Bibliei să fie auzite de la amvon, dar Biblia a fost jefuită de puterea ei, iar urmarea se vede în scăderea nivelului vieții spirituale. În multe predici de astăzi nu se mai vede acea manifestare divină care trezește conștiința și care aduce viață sufletului. Ascultătorii nu pot zice, nu ne ardea inima noi când vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? Sunt mulți aceia care strigă după Dumnezeul cel viu, tânjind după prezența divină. Lăsați cuvântul lui Dumnezeu să vorbească inimii. Faceți ca aceia care au auzit numai tradiție, teorii și maxime omenești să audă glasul aceluia care poate înnoi sufletul spre viața veșnică. Citat din Cartea Profeți și Regi, pagina 626.
Întrebări pentru discuție.
1. În ce privințe este valabil mesajul lui Ioel și în dreptul nostru al celor care trăim în acest timp al sfârșitului, când urmează să aibă loc evenimente grave care ne vor trezi la realitate? 2. Citește cartea lui Ioel în întregime și răspunde la următoarea întrebare. În ce măsură se aplică mesajul lui Ioel generației sale și în ce măsură are o aplicație viitoare? 3. Cartea lui Ioel descrie binecuvântările care aveau să fie revărsate peste poporul lui Dumnezeu. Se face aici o distinție între binecuvântările materiale și cele spirituale? Dacă da, care? 4. Cum ne ajută tema Marii Lupte să înțelegem nenorocirile și calamitățile cu care se confruntă lumea noastră? 5. Citatul din Ellen White de la secțiunea de vineri a studiului amintește despre o religie imaginară. Ce ar putea să însemne o religie imaginară? Cum știm dacă religia noastră este reală sau imaginară?
Ați ascultat studiul numărul 3. Vă invităm și săptămâna viitoare la un nou studiu. Până atunci, bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze!